Hoxe nos visita no programa Olalla Rodil, deputada do BNG por Lugo no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Comezamos falando, estamos principiando este ano 2025. Cales son as prioridades do BNG a nivel político para este ano recén comezado?
Pois a verdade, collémolo con ganas. Creo que vai ser un inicio de curso intenso, porque o que acaba de rematar xa remataba así con intensidade. Nos do BNG, o que nos marcamos como prioridade é seguir defendendo os intereses das galegas e dos galegos e, sobre todo, facendo propostas, impulsando iniciativas para mellorar as condicións de vida da xente deste país e moi especialmente no noso caso aquí na provincia e na cidade de Lugo. E eu creo que hai dous elementos que son esenciais, ou diría tres no noso caso, non? Imos centrarnos moito na defensa dos servizos públicos, da sanidade, da educación, porque víamos como remataba o ano, igual case que comezaba 2024, que é con esa carencia, con esa falta de médicos. Agora estámolo vivindo moi especialmente por este andazo da gripe que nos volve poñer de manifesto como falta persoal, como faltan recursos nos centros de saúde para que te poida atender o teu médico de cabeceira sin ter que agardar 3 ou 4 días, como acontece en moitos concellos da nosa comarca. Tamén no que ten a ver coa educación. E despois para nós hai dous elementos fundamentais. Un é o dereito á vivenda, que temos como grande tarefa pendente pola ausencia dunha política pública de vivenda por parte do Partido Popular nos últimos 15 anos. Aquí na nosa cidade, na cidade de Lugo, hai máis de 1.200 persoas rexistradas como demandante de vivenda, e o que vemos é que as últimas vivendas públicas que se entregaron na nosa cidade foron no ano 2013. Agora vemos a un Partido Popular que di prometer o que non fixo nos últimos anos, pero certo é verdade que nin sequera esas promesas que está facendo agora o Partido Popular chegan para poñer ese dereito á vivenda e garantirlle o acceso especialmente á mocidade a un dereito fundamental como é a vivenda. E logo en Lugo temos Altri. Esa é unha das grandes incógnitas que ten que resolver o Partido Popular desde a Xunta de Galiza nos próximos meses. Eu intúo que nas próximas semanas xa debería esclarecer que é o que vai facer. Se vai apoiar esa bomba ambiental que pretenden implantar no corazón de Galiza, aquí na comarca da Ulloa, no concello de Palas de Rei, ou se por unha vez o Partido Popular se vai poñer do lado da sociedade galega, que de maneira masiva, multitudinaria, leva amosando pois o seu rexeitamento a este modelo industrial altamente contaminante que non vai deixar para nada riqueza nin impostos de traballo no noso país.
Xa que facía vostede de referencia a Altri, hai que decir que o pasado 2024 estivo marcado polo posicionamento do BNG e tamén dúcias de colectivos e milleiros de persoas á implantación de Altri no Concello de Palas de Rei. Lembramos esa última movilización moi participativa en Santiago de Compostela, unha protesta que incluso chegou ao Parlamento Europeo da man da eurodeputada Ana Miranda. O BNG opina que a decisión de permitir a implantación de Altri xa está tomada e non dependería de informes, non?
Sí, o Partido Popular o que nos demostrou é desde o primeiro momento dúas cousas. Unha, que ocultou realmente cales eran as características desa macrocelulosa, intentou enganar a todo o mundo, o Parlamento Galego, pero o conxunto da sociedade, dicindo que iba a ser unha fábrica de fibras téxtiles, e agora, unha vez que coñecimos o proxecto realmente, por certo, que o PP ocultou ata 2 días despois das eleccións galegas de febreiro de 2024, precisamente eu creo porque era consciente de que ia haber un rexeitamento masivo e total a unha fábrica destas características, o que vemos agora mesmo é unha posición, eu creo, do conxunto da sociedade galega clara, e é que non podemos instalar no noso país unha fábrica destas características, non polas consecuencias ambientais, sociais e tamén económicas que vai ter para unha comarca como a da Ulloa. Aquí están prometendo, o Partido Popular fixo desde o primeiro momento, que se iban crear, decían, 2.500 postos de traballo, e agora o que sabemos é que como moito van crearse 500, pero poñerse en risco milleiros, 4.000, sen ir máis lonxe, que son, por exemplo, as persoas que traballan do sector agrogandeiro, do sector primario nunha comarca como a de Arzúa, Ulloa, tan importante na produción de leite e de derivados como queixo. Entón, nós o que vemos é que o Partido Popular decidiu desde o primeiro momento darlle para adiante e convertirse en comercial desta empresa portuguesa fronte ao interese xeral da maioría da sociedade galega, que efectivamente se amosou tanto socialmente en manifestacións multitudinarias como desde o ámbito científico Pacífico ou a través dos manifestos que impulsaron pois os consellos reguladores de Tetilla, de Arzúa, Ulloa, o propio Craega amosaron o seu rexeitamento frontal a unha fábrica destas características que, insisto, é unha auténtica bomba ambiental que pon en risco a vida, os postos de traballo e o medio ambiente dunha parte esencial da nosa provincia, pero do conxunto do país.
Tamén outra das prioridades do Bloque Nacionalista Galego e que forma parte desa folla de ruta para o 2025 vai a ser o seguir reforzando a defensa do galego, non?
Sí, sobre todo por unha vez que coñecimos a finais do 2024 ese estudo, non, publicado polo Instituto Galego de Estadística, que alertaba pois da situación na que se atopa a lingua galega, non só no uso, senón tamén no coñecemento, porque ese anquisadoío que nos decía é que hai un terzo de nenas e nenos menores de 15 anos que descoñecen o idioma propio do seu país, que non o saben, e aquelo que non coñeces é imposible que o uses, que o fales, e víamos que ademais é a xeración que estivo matriculada no ensino obrigatorio pois con ese decreto mal chamado do plurilingüismo, ese decreto da vergoña que impuxo o Partido Popular no ano 2010. O que estábamos vendo con ese estudo do IGE e o que vemos son as consecuencias da política antigalego do Partido Popular. E para nós, para o BNG, esta é unha cuestión esencial, a garantía dos dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos. E aí o que imos reclamar, o que estamos reclamando e o que imos defender co conxunto da sociedade galega, porque non o está facendo só o BNG, e que se realmente o Partido Popular quere que as cousas cambien e se garantan os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos, o primeiro que hai que facer é derrogar esas políticas, a empezar por ese decreto da vergoña, por ese decretazo do ano 2010, que o que está convertendo é o ensino galego, que tiña que ser unha ferramenta para coñecer a lingua propia de Galiza, está convertindo, como dio o Consello da Cultura de Galiza ou a Real Academia Galega, nun elemento de desgaleguizador. Ese é o primeiro paso, se realmente o Partido Popular ten vontade de que as cousas cambien, empezar a facer políticas a favor da lingua galega e non en contra dos dereitos lingüísticos como leva facendo nos últimos anos.
Rematamos cunha última cuestión. Lembramos que este ano 2025 está dedicado á figura de Castelao no 75 aniversario do seu pasamento. Lembramos que falecía no exilio en Bos Aires o 7 de xaneiro do ano 1950. Na liña de rescatar a memoria histórica e recoñecer a súa figura, o BNG vai levar ao Parlamento a proposta para recoñecelo como primeiro presidente de Galicia, ademais tamén dunha campaña que van desenvolver ao longo de toda Galicia, non?
Sí, eu creo que é unha data tremendamente importante e unha oportunidade ese ano Castelao para dar a coñecer unha figura tan poderosa, tan inmensa e tan importante para a historia do noso país como é a de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. En unha parte importante desa memoria que cremos desde o BNG que hai que rescatar é unha tarefa fundamental que el fixo xunto con outras moitas persoas exiliadas despois do golpe de Estado fascista, que aquí ademais supuxo o asasinato e a morte de milleiros de persoas, de moitos nacionalistas como Alexandre Bóveda ou Ángel Casal, por exemplo, rescatar da memoria que el presidiu ese Consello de Galiza fundado en Montevideo nos anos 40, que era o primeiro goberno galego, aquel goberno no exilio que fixo valer os intereses de Galiza e que ten un papel esencial na nosa historia recente, no feito de que hoxe teñamos, pois, aínda que sexa recoñecida parcialmente a nosa soberanía, que sexamos, que teñamos autogoberno. Por iso, para o BNG é esencial, e así impulsaremos no Parlamento Galego, que se recoñeza por dereito propio e por xustiza, eu creo que a súa figura, a Castelao como primeiro presidente de Galiza, como primeiro presidente dese consello no exilio, dese goberno galego no exilio, e despois dar a coñecer a figura, a súa a obra, o seu pensamento e a súa acción política na súa literalidade, sen deturpacións e sen manipulacións, na súa realidade, na súa inmensidade como nacionalista galego que era. Creo que é unha figura importante para recoñecer o que foi e, sobre todo, para poñer en valor o seu pensamento tan vixente hoxe e do que moitas de nós nos sentimos, ademais, tremendamente orgullosas, non? De seguir con él, de seguir avanzando nesa idea desa Galiza soberana, desa Galiza dona de sí, que dese boas e mellores condicións de vida para xeracións presentes e futuras, como facemos desde o Bloque Nacionalista Galego. Así que vai ser todo todo un ano castelao que vai estar inzado polo menos a través das actividades que faremos desde o BNG de múltiples actos ao longo e ancho de toda Galiza, e tamén aquí en Lugo haberá oportunidade de ter algo.
Estaremos atentos. Olalla Rodil, deputada do Bloque Nacionalista Galego pola nosa provincia no Parlamento Galego. Grazas por estar con nos. Boa semana.
Grazas, como sempre, a vos.